Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nädala lõpp on käes, kuigi see ei tähenda veel millegi suurema lõppu. Mõnes mõttes on iga lõpp ju millegi lõpp, järelikult lõpp. Kuigi varsti võib laulda kõva häälega, jälle algab kõik, algab uuesti või umbes nii. Tänased uudised olgu siis sellised, mis teevad hinge kergeks kõigile neile, keda ootab ees õige varsti nädala vahetus, mil võib vahetada igasuguseid huvitavaid asju, isegi mõtteid, kui neid on. Nimelt lugesin mina suhteliselt vara hommikul sihukest asja, mis peaks päästma Eesti. Tõsielustaar Seidi Voogre tõmbas hiljuti selga musta võrkleidi ja poseeris valges toas valgete kardinate ees. Tulemus oli kaunis. Halleluja, nüüd on kõik korras. Aga no jah, eks siis toode peaks olema ilus foto ja kõik. Pilt on olemas ja läheb kosti ajalukku. Kuhu neid pilte pannakse, mida nende piltidega tehakse, see on muidugi ise küsimus. Samas, no miks ei või ilus naine teha endast ilusaid pilte, mida vaatavad ilusad inimesed ja kas nüüd kadestavad, aga hindavad, võib küll mu meelest. See on igatahes tükkis targem kui järgmine uudis. Kõik rahaks. Seltskonna täht Merilin Nau müüb oma vanni vett. Aga see pole veel kõik. No päris kohati hakkab jube, kui mõelda, mida kõike võib müüa ja mis on kraad kangem kui vanni vesi. Mõtted igati huvitavad, aga noh, pole siin eetikat, pole, või teile, eetika võibolla on, kurat seda teab, eetika on niisugune ebamäärane mõiste, et tausa ei tahagi teist kasutada, aga esteetika, naisterahva vanni vesi, no võibolla tõesti on neid, kes ka ostavad. Siis on tulnud kiri ilmselt inimeselt, keda ootab ees, noh, kui arst ütleb, et mine ja kui tagasi tuled, on kõik korras või no ütleme niimoodi, et kaks tabletti võtate õhtul ja hommikul ühe veel, kui ärkate. No siin on küsimus, mis tähendab, kui ärkate. Aga jah, suunan teid ösofagogastroduodenoskoopiale. Selge. Loodetavasti ei esine teile atroofilist gastriiti, aga duodenaal haavandeid või mis veel hullem, adenokartsinoomi või skirri. Võt kurat, kui skirrika on, siis on täitsa skõrse elu. Ärge palun, prooton pumba inhibiitoreid enne ösofagogastroduodenoskoopiat võtke. Ake! Inhibiitoreid võite võtta. Ja kui nüüd keegi tahab öelda, et arst ei tea mitte midagi, teab küll, pigem hoopis teie, kui te pole ninapidi sama asja sisse sattunud, ei saanud üldse aru, millega siin tegu. Ja muide, õnnistage, ristsõna sõbrad, et selliseid sõnu ei ole teie igapäevases ristsõnas. See lööb ikka põhja alt ära küll, aga noh, näete. Ja ma olen kindel enam vähem, et teine teise täpseks mõistmiseks kasutavad meedikud just niisugust terminoloogiat, mille vastu mul ei ole mitte midagi, sest ütled sa midagi lihtsamini, siis võib tekkida, no ma ei tea, tekivad tunded. Meditsiini teemal võib ka edasi minna. Siin Igor Gräzin kirjutab, et 1890. aastal süstis Odessa arst doktor Minch endale tüüfuse haige verd ja keelas enda mis tahes raviga siis, kui tal palavik oli juba 41, kui oli vappe külm ja hakkas kaduma teadvus. Ta dikteeris oma seisundit medõele, esitas ravi hüpoteese, kuni saabus surm. Kõik selleks, et leitaks ravi. Ja ütle Igor Gräzin, täna on maailmas 280 korda rohkem arste. Siin juristi onu sõnad puudu, kui siis, muidu kui selle ajal neis olevat ainult doktor Minch ja nüüd on 280 arsti, no jah. Täna on maailmas 280 korda rohkem arste kui siis ja kuigi on olemas korona, pole kedagi, kes oleks valmis end ohverdama ravi leidmise nimel. Meie valmisolek teenida inimesi on seega vähenenud 280 korda. No, Igor Gräzinile ja kõigile, kes kuulevad seda, ütleksin, et kui me vaatame, kui suur on võimalus nendel, kellel tuvastati korona, sattuda haiglasse juhitavale hingamisele ja hakata siit ilmast ära minema, siis võib olla 280 arsti on seda proovinud, aga pole see tõbi nii vingelt esile tõusnud, et oleks midagigi dikteerida. Neid saad süsti seda koronat, võib-olla kakerdad ringi, mingeid sümptomeid ei tulegi. Isegi noh, kaalu tõus selle viiruse arvel võiks olla niisugune, et ega seda vist tuvastada ei anna. Aga noh, tont temaga. Täna meil, nagu me kõik teame, 21. safar 1442, 9. oktober 2020, 21. Tishrei 5781, 9. viinakuu 10233 ja jälle see Julius 2,459,131. Jäi meelde, korrake palun. Vot see on mälu teist. Aga kui teil on sõber, see sakslane, kelle nimi mul praegu meelde ei tule, siis on loomulik, et ei mäleta. Ega see lühimälu ka tea, mis juhke ime asi ole, et ta üldse olemas peab olema. Tänu sellele, et õppisin kunagi oma lühimälust välja sülitama pärast saate lõppu kõik, mis saates oli. Tänu sellele võibolla see vaimne seisund enam vähem sihuke ongi, nagu ta praegu on, et saan ise ikka poes käidud ja kui hommikul üles tõusen, siis aiman, miks ma üles tõusin, kuigi ei meeldi ja nii edasi. Aga täna 1880. toimus Peterburi Eesti heategeva seltsi asutamiskoosolek. Jälle võite uurida, kellele kavatseti head teha. 1907. sündis Horst Wessel. Tema oli SA turmijuht ja ilusa laulu Horst Wesselid autor. Selle lauluga on nüüd niimoodi, et mulle kangesti tundub, et meie mets mühiseb. Ma ei tea, kumb oli enne, aga ma tajun siin lähisugulust. Ma põlen selle loo saate lõppu siis lihtsamas esituses muidugi siis saate võrrelda. Aga igal juhul Horst Wesseli laul võeti 1933. teiseks Saksa rahvushümniks. No tõsi, Horst Vessel kirjutas ainult teksti, aga vaat see, kui sul on midagi öelda, on tähtsam kui sinu kõne meloodia selle ütlemisel. Selle ma unustasin teile ära seletada. 14. jaanuaril 1930 juhtus aga nii, et kommunistid korraldasid Horst Vesselile atendaadi. Kas nüüd personaalselt talle, kas oli ta nii tähtis mees, et oli vaja just nimelt tema sihikule võtta? No loomulikult, kui võeti, siis mitte ainult selle laulu pärast, eks ta tegi muud ka, aga noh, pole parata. Atendaadi tulemusel Horst Vessel ikkagi suri ära. 1931 Riigikogu võttis vastu Scheeli panga moratooriumi seaduse. 1935 teel Helsingist Tallinna hukkus Soome reisilennuk. Ja vaat selle reisilennuki nimi, kui seda lugeda nüüd niimoodi tähed sõnadeks, on Oh Ali. Ali teatavasti oli islamis vägev märter. No jah, Oh Ali sai hukka. 1937. algas Tallinnas viies Eesti keemikute päev. Mida tehti? Vat ei tea. 1940 nimetati Tartu ülikool ümber Tartu riiklikuks ülikooliks. Ja 1991 taastati diplomaatilised suhted, noh, kelle vahel? Eesti ja Nõukogude Liidu vahel. Tähtis dokument iseenesest. Ja 2014 võttis Riigikogu vastu kooseluseaduse. Poolt oli 40 liiget, 38 oli vastu, 10 ei osanenud hääletusel. Noh, ja ega see 101 ikka kokku ei anna. Oli nagu oli, näed, Riigikogul oli hädasti vaja, et niisugune seadus tuleks. Noh, ja ta siis tuli ka. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on haruldane eksi külaline filmi maailmast. Ja kuigi ma selle maailmaga ei ole kuigi kursis, see nimi on mulle tuttav, Arko Okk. Hakkame peale võibolla kaugemalt, mis mees sa sihuke õige oled. Ja noh, teekond siis selle hetkeni, kui nüüd on läbi, nüüd olengi filmide maailmas, filmitegemise maailmas.
Tere, olen Mustamäe poiss, siin Nõmmelgi talviti käinud ütelda, kelgutamas lapsena siin ja salapärane kant oli see Nõmme kõik eramajad ja mingi käbini villa alati. Kui me
sa olid siis paneelikas.
Jaa, ma olin paneelikas ja käisin 44. keskkoolis siis samas siin mäe all siis. Ja kasvasingi siin põhimõtteliselt nii, et lasteaed oli maja kõrval, kool oli siis 200 meetrit ja tipp oli mulle põhimõtteliselt siis juba nagu ette joonistatud. Ja kuna peres on meil 3 koorijuhti, siis otsustasin, et ei lähe muusikat õppima.
Koore ei jätku.
Koore ei jätku, võibolla isegi jätkuks, kuigi isegi Ellerheinas vist laulsin paar korda ja ei meeldinud mulle see. Et koolipoisina käisin Tallinn filmist tööl, suviti. Astusin juba kinoliitu 85. aastal, vaatan ise ka imesten noorte sektsiooni, tookord oli selline asi. Ja sealt tekis mõte ja Jüri Sillart ütles kohe kooli, kohe edasi kõrgkooli, kui võetakse sõjaväkke, käid sõjaväes ära. Ja läksingi 86. aastal, siis pärast keskkooli lõpetamist astusin Moskvasse FKIK-i.
Miks Sillart nii ütles?
Tead, seal oli selline põhimõtteline, ilmselt...
Sa olid ju tundmatu kutsikas.
Jah, aga vaata, ta kirjutas mulle, ma tegin tast ühe portree 85. aasta suvel foto peale, fotoportree ja ta kirjutas mulle sinna taha sellised sõnad. Sisu on, veel on vormi tarvis. Ja võt seda vormi ma ilmselt läksingi püüdma siis. Ja kuna ta ise oli Jevkikis õppinud, siis...
Juzny Instituut Kinematografii.
Täpselt nii oli see...
Üleliiduline kino... Või noh, võt see kino instituut, see kino tuleks ka tõlkida kuidagi.
Ja just nii, ta oli 86. aastal oli ta Vsessa Juzny, Kasudarsin instituut kinematografii.
Koguni nii.
Ja kui ma selle lõpetasin 93, jäi abbreviatuur samaks, aga sisu muutus, ta oli Vseresiski.
Vseresiski,
Kasudarsin. Aga see oli väga tore kool, väga edumeelne. Mulle maksti kuni viimaste aastateni stippi, noh, sõltus õppeedukusest seal. Nii et, et selles mõttes oli see ikkagi kogemus, siin pühendeti professiooni.
See oli siis nagu omamoodi filmi kunsti tempel.
Absoluutselt. See oli ja on maailma vanim kõrgkool, kus õpetatakse filmi kunsti.
Seal tegeleti siis... No, mitte ainult välise küljega, vaid sisuga, filosoofiaga, no filmi religiooni kui niisugusega.
No seal õppisid just senaristid, režissörid, kunstnikud, animaatorid, isegi vaata ekonomist oli seal kolm kursust korraga. Et jah, näitlejad, see oli selles mõttes nagu tõeline selline no, filmi kunsti mekka või selline olümp. Selles mõttes, et vana mõisahoone, seal VDNH kõrval, täpselt partei ajalo instituudi vastas, sealt käisid meil vanakesed lugemas esimesel kursusel partei ajalugu küll sai kõvasti nalja. Meil oli väga tore kursus, 7 poissi olid keskkoolipingist ja 7 poiss, noor meest olid siis juba kuskil õppinud teist kõrgharidust omandamas ja siis oli meil Põhja-Koreast, Kuubalt. Elevandiluurannikult, Kuveidist, et siis oli kolmas selline väike rakuke, olid siis välismaalased, sõbralikest riikidest.
Ja õppetöö käis muidugi?
Õppetöö käis vene keeles, jah, eks neile tehti aasta enne sisse astumist välismaalastele tehti ja siis oli spetsiaalne kursus, õppisid vene keelt ja kõik oli vene keeles, jah, said hakkama.
Praegu muidugi on, noh, veidi kummaline võibolla küsida kiises praktiliselt peaaegu terve inimpõlv on siin olnud uus riigikord ja ega neid vene filme ei ole ju nõukogude filme eriti palju vaadatud, kes neid näitlejäiki teab, aga samas nõme raadiokuulajate hulgas on täitsa suur hulk venekeelseid inimesi, kes mõistavad eesti keelt nii sõnas kui kirjas. Kes olid need suured tegelased, kellega sa õppimise ajal kokku puutusid?
No esiteks oligi Aleksander Kalperin, kes oli ka muideks täpselt Jüri Sillarti õppejõud, kes oli 30. aastatel Saksamaal õppinud. Esimesel kursusel oligi tema meie meister. Tema tegi teatavasti kuulsad filmid, traktoristid. Ja mis tal seal kõik oli?
No kes neid filme enam
no jah, teab, ega, ega tegelikult ei mäletegi neid.
Probleemidki on ju ajalukku läinud.
Jah, aga noh, meiegi kursus, kuhu me sattusime siis, kui me pärast 2 aastat sõjaväge sattusime näiteks meister Aleksander Rõõbin, 20. sajandi piraadid, palun väga, Rein Aren peaosas, palun väga, Lebiraskuste tähtede poole, palun väga, tema oli meister, tema filmis selle filmi, Nahabtsev, oli meil teine meister mängufilmi operaator, Nahabtsev, Hüva Leili, kes ei teaks filmi Hüva Leili, Nahabtsev tegi iga aasta ühe mängufilmi, kõik kuulsad filmid, siis Mark Saharoviga tegi Nahabtsev, väga selline, väga liikuv, no, olidki praktiseerivad operaatorid, meistrid, oma ala, ja kui me räägime nüüd siis vabandust Eestiga seoses Tarkovskist, me ei saa Tarkovskist kuidagi, Stalkerist me ei saa kuidagi mööda, Aleksandr Knežanski võttis üle, oli siis kolmas meister, kes õpetas, tema tegi Stalkeri, tema tegi Kubenkoga, samal ajal Venemaa kultuuriministriga, tähendab filmis küll varem, sellise filmi väga hea vene film, väga hea sõjafilm, poistest, lastest, Padranki, fantastiline operaatorid ja selles mõttes, et need olid elavad legendid ja kui mul näiteks oli 90 neljandal aastal diplomi kaitsmine. Istus seal komisjonis ei keegi muu kui Rerberg. Rerberg on maailma parim operaator üldse, kes on kunagi midagi teinud operaatori kunsti alal. Tema on üles võtnud Tarkovski peegli. See on omaette saavutus, see on idee, see on tunnetus ekraanil. Tegelikult meiegi siin praegu sinuga ju oleme, sina oled kõrgharidusega näitleja, mina kõrgharidusega filmitegija, me kasutame sõnu, et oma mõtteid edasi anda, aga tegelikult me oleme ju koolitatud selle jaoks, et rääkida piltides, et rääkida kujundites, et no, miks me püüame, mida ma tahan öelda, et tegelikult iga film sünnibki veidral kombel läbi sõna. Ehk siis pannakse kõik, näed sa mingit und või näed sa mingit unistad, millestki sa näed, sa pead selle enne panema sõnades kirja ja siis saavad teised inimesed inspiratsiooni sinu sõnadest, tõukuvad sellest ja see töö läheb edasi siis ekraanil või teatris. Et tegelikult sõnal on väga oluline roll.
No näed, alguses oligi sõna.
Jah.
Ja siis tuli minu pärast kas või peegel.
Täpselt. Ja selline jah, seni ületamatud kunstiteosed olid meil ideaaliks. Ja ütleme nii, et noh, tegelikult on muidugi kahju, et Tallinn film kui selline pillid kotti pani 93 põhimõtteliselt samal ajal, kui ma koolil lõpetasin ja kogu see värk,
suur lõhkumine.
Kogu see värk 600 inimest kõik läksid ju laiali. Ja eks ta ole, ütleme nii, et see projektipõhine filmi tegemine on üks hirmus tüütu, kui mitte võimatu asi.
Need on täiesti teised tingimused ja no selge see, et koer ei kasva basseinist välja, eks ole, ja nii on ka siin. Mul tuli praegu, kui sa ütlesid Tallinn filmi laiali minek, tuli meelde see, et käisin kunagi ühes kõrtsis, kus peremes uhkustas, et ma sain vaata pool Tallinn filmi seda rekvisiidi ladu krosside eest endale. Ja kus seal juba? Oli, aga heakine küll, vaata, võtame nüüd selle projekti võhise, kus kuradi kohasta peaks saama normaalse rekvisiidi.
No jah, ütleme nii, ma käisin 94 suvel Rootsis ja ma ei esimest korda Rootsis ja ma ei jõudnud ära imestada, kuidas on võimalik, et inimesed elavad 200 aastat jutti üks pere, näiteks pered elavad puumajades, mis on fantastiliselt noh, korda tehtud, kõik see miljöö, kõik järjepidevus. Meil oli, Pille Arro oli ju Tallinn filmi fantastiline rekvisiitor, kellel olid siis need eestiaegsed toolid ja saku, need vanad õllepudelid ja siis
no, need kasutati. Ju kõik laiali.
No võt, jah, et see on väga, väga
see, kurv. Kuidas Pille asju taga ajas, no see oli ju vapustav.
Absoluutselt ja tegelikult filmis ongi nii, et noh, ma olen seda meelt, et filmi kunst, või noh, film tegelikult sünnibki sellisel moel, et kõik panustavad 100% ja kokku tuleb siis 700%, 1000%, kõik panustavad maksimum ja siis sünnibki täiesti see enneolematu šedööver ja õnnestumisel on väga suur siis selline roll filmi tegemisel, sest kõik tahavad, kõik teevad head filmi, kõik üritavad teha head filmi, aga õnnestumine on oma ette asi.
See on meeletu tunnetuse küsimus ju.
No tunnetuse küsimus ja...
See on oma ette tulemuse ette aimamine ja samas mitte ette aimamine. Mingi ideaal kuskil kaugel, mida ei oska võibolla sõnastadagi, aga ometi kõik
tead,
lähevad sinna poole.
Meie meistrid, näiteks see sama Aleksander Knežinski ütles, et film sünnib kodus, köögilaua taga.
Loogiline.
See tähendab seda, et kõik asjad on välja mõeldud, paned oma fantaasia tööle, kirjutad üles, joonistad üles. Ja tegelikult ütleme siis nii, et mina või ütleme meie siis, kes me oleme siis Moskva koolis kasvanud, hariduse saanud, et kuskilt maalt kanname me edasi siis seda traditsiooni, mis tegelikult tähendab, et näiteks kui ma tegin esimest mängufilmi Hardi Volmeriga Tuli vesi 1993. aastal, ma praktiliselt, ma ei saa öelda, et ma elasin võtteplatsil, aga ega ma võtteplatsilt ära ei käinud, sest mulle oli tähtis see järjepidevus, ma pidin seda õhku hingama, ma pidin olema nii-öelda tunnetama kõike, mis kogu seda vibratsiooni, mis seal võtteplatsil toimus ja kuni selleni välja, et kõik meie koolist kaasa antud põhimõtted ja pürgimused, kõik üritasin seal sinna sisse panna, nii et tegelikult tuleb ja see juhtub iga siis sellise meistri selli õpipoisi juhtumis, et tuleb oma meister siis üle kasvada on ju väga hästi öeldud, aga tuleb see...
Sa pead oma käekirja ikka saavutama.
Ja täpselt, et sa tegelikult proovid selle kõik, teed selle kõik läbi ja siis sa leiad oma käekirja kahtlemata. Et eks filmid sünnivad erinevalt põhimõtteliselt. Iga film on eriline, kordumatud on ju kõik olukorrad ja inimesed ja selles mõttes kahtlemata, kui see, ega film ei saa ilma rahata teha, raha ei ole kõige peamine, raha pole peamine, aga ilma
ei,
rahata teha.
Tead, anna mulle 5 miljonit, ma teen ka filmi, aga tee sa ilma.
Võt täpselt, et tegelikult, et tihti on nii, et kui sul filmitegemiseks raha ei ole, siis jookseb rida paremini, mitte sellepärast, et sul on mingi pinge või stress või vaid, et siis see ongi vabatahtlik töö.
Siin on üks nüans. Vaata, ega hea õpilane ei ole see, kes öö otsa õpib ja siis saab viie. Hea õpilane on see, kes üldse ei õpi, aga veab 3 välja.
No, väga võimalik.
Umbes sama paraleel ju tekib.
Jah, aga ütleme nii, et tegelikult, ma ei oskagi seda nagu sõnastada, et ikkagi ekraanil sa paned kogu enda sinna ekraanile. Ma ei räägi ju tellimustöödest, ma räägin sellest, et kui sa teed filmi, sa oled seal sisuliselt alasti, sa oled seal ja ega see selles mõttes, et kogu see, ütleme nii, et kui me tegime filmi lindi peale veel, see ei ole selles mõttes võibolla väga huvitav jutt, aga
sellepärast see filmi lindi peale tehtu ongi film, aga video on video.
Ja täpselt, aga eks see filmi lindi faktor oli selles mõttes nagu huvitav ja väga distsiplineeriv, et see sundis kõiki pingutama selle aja hetkel, kui kaamera hakkas surisema.
Siin ma torkan kohe vahele Kodak. Omal ajal dollar meeter teha saab võibolla ainult 1 või 2 duublit. Ready, steady, go, nagu praegu öeldakse.
Jah, et ega siin Tallinn filmis vist Kodaki peale väga ei tehtudki.
Mõnda asja tehti. Orvot, ma ei teaks seda muidu.
Kasutati Orvot ja kasutati Vene filme. Ja meiegi näiteks, kui tegime oma kursuse tööd 3. kursusel värviliste tüüdi, siis saime meie, mina oma Läti kursuse kaaslasega, saime 2 peale 1 filmi rulli, mis oli 10 minutit, ehk siis 305 meetrit, ja saime 2 peale selle rulli, sest me otsustasime, et me teeme 2 peale selle töö, muidu oleks saanud 150 meetrit, ehk 5 minutit, see oli hinnas, et see oli selle kõige mõõt, seda küll. Et ühesõnaga see intensiivsus, see mõtestatus kogu see märk, ütleme nii, et vanasti oligi muru rohelisem ja nii ta oli, et praegu praegu lihtsalt kaamera käib, mitu kaamerat käib korraga platsil, näitlejad siis teevad midagi, režissör vaatab seda monitori ja kogu see värk on liikunud siis järeltöötlusesse, seal istutakse, vaadatakse. Tegime 2003 dokumentaalfilmi Sergei Dovlatovi tegelastest. Meil oli 3 tundi materjali filmi lindi peal, 16 mm. Praegu teevad noored, neil on 300, ma ei tea mida, tundi materjali, seal on kõike, sellest võib tulla kõik ja mitte midagi ja põhimõtteliselt on kõik kohad seda täis.
See tähendab, et materjal mõnes mõttes kaotab oma väärtuse.
No just, esiteks seda läbi töötada on praktiliselt võimalik.
Ei, seda ei saa.
Nii et see noh, jah, et kas filmi tegemine on kunst ja noh, üsnaga kahtlemata, et kas see nüüd on läinud isegi selle koroonaga, issand jumal, noh, eilegi või siin paar päeva tagasi tuli uudis, jälle Inglismaal näiteks teine suuruselt kinoketsel 430 kino, noh, pani pillid kotti ja nii see lähebki, et ilmselt mingi murrang toimub ja veidral kombel näiteks kõnnid praegu Tallinnaski ja mida see meenutab sulle, see meenutabki sulle seda nõuka aega, kui inimesi oli vähe, turiste polnud, autosid oli väga vähe liikvel, selline väike nostalgia laks on ju, et ongi
väga inimesi. Väga nooruslik tunne tekis, peab ütlema.
Jah, aga mida see tähendab? See tähendab seda, et inimesed on alalhoidlikud. No ja õige on, ja õige on. Oled alalhoidlik, ega siis väikeses riigis teistmoodi ei saagi. Täpselt nii see on.
No ja ei peetagi sind enam inimeseks. Arvestame, et hirm on siiski valitsemise vahend ja kogu lugu. Siit võiks muidugi täitsa või kujuta ette küll kellega ja mis faktidele tugines. Vaat siit võid saada liiga palju materjali. Korona ja kultuur. Me võime majandusplaanis kiruda küll, et näed, etendused jäävad ära, näed, pool saali lubatakse. Aga ma rääkisin ühe kena naisterahvaga ja tema ütles, et kui ta läks teatrisse ja nägi seal maskidega inimesi, siis kogu teatri hõngus oli tema jaoks nüüd juba jäädavalt kadunud. Umbes sama olevatel toimunud siis, kui sai teada, et Estonia hukkus, enam ei olnud laeva sõidus seda ilu ja noh, oma ette õnnistust. Ja vaat siin ongi, kui me kaotame ära kunsti pühaduse, seda on tehtud mitut moodi, mitmel pool, mitmel ajal. Sa võid teha hea filmi, mis kuradi tundega ma seda vaatama lähen kinosse.
Sa ei lähegi praegu kinno vaatama.
Ei, ma ei lähegi. Ma ei käi pikemat aega kinos. Ainult siis, kui tõepoolest mõni kamraad millegi pärast kutsub ja midagi kummalist vaadata pakub. Ehk küll võibolla ma olen selle juba arvuti ekraanil äragi vaadanud, aga noh, mingisugune nostalgiline lapsepõlve moment, et kui ikka kutsuti kinno, siis ikka peaks minema ka. Pareesia, Mart Raukase dok. Vot seda käisin vaatamas. See on saanud ka, noh, sa tead, mis asjad on festivalid ja preemiaid on ta sealt ikka saanud. Tal tuleb nüüd varsti välja vist uus film Füsiognoomikast. See on ka. No ma olen katkendeid näinud. See võib paljusid ärritada, aga kes julgeb oma kaetud näoga minna kinno seda vaatama?
No jah, eks ta oleme. Käisime siin just perega Estonias, kui oli siin see Wagner etendus ja noh, ütleme nii, et otseti need maskiga inimesed ei häirinud.
Kui sa kõrval ei vaata, pole edal midagi, aga mis sa neid üldplaanis näed?
Neid oli vähe, et ja mõtledki selle peale, et kui siin aastat 10 tagasi ju nägid Hiinast neid mingid uudiseid või inimesed käsid tänavatel Jaapanis, et eks ta kahtlemata veider on ja noh, ütleme, et see kollektiivne selline, kas siis teatrietenduse või konserti või filmi läbivaatamine, eks ta, noh, see publiku tunnetus nii-öelda, tähendab, et publik tunnetab siis ise ennast, noh, ütleme, filmis ei ole näitlejad laval, aga ikkagi publiku reaktsioonid on ju, noh, samale filmile hommikul õhtul erinevad, ühes linnas on nad sellised, teises linnas, no, et see kogemus, et see on nüüd see kogemus, mis kaob, et me tegelikult, jah, ütleme nii, et kuniks öeldakse, kus sa maskiga ikka ütled, kuniks öeldakse üksteisele tere, on veel lootust, kuniks näiteks lähed poodi, soovid jõudu, töömes vaatab nagu lammas, sulle otsa.
Jah.
See ei ole otsati küll maskidega seotud, aga selles mõttes ikkagi see suhtlemine, ma tahan öelda, et kui see nüüd kogu värk läheb digitaalseks või nagu digitaalsetele platformidele, istud vahid arvutis kodus, no oled alalhoidlik. Jah, et see muutus...
No või kui sa esitled oma filmi ja kogu saal on maskidega, kas sulle ei tundu seal nende ees seistes, et sina oledki see nakkuse kolle sees sarasa, mida nad kardavad?
No isegi võib nii olla. Mina mõtlen muideks selle peale just, et alles siin ju paar aastat tagasi, kui oli see suur rände teema meil päevakorral, et Eesti ju kaalus preventiivselt viia sisse maskide keelu või siis nagu näokatmise keelu
ja et, no, terroristid.
Ja et vaata, kuidas vahetuvad siis need paradigmad või sellised
valitsemise vormid.
Hoovused, jah.
Mul on sulle konkreetne näide. Me käisime kunagi lennuväljal ja seal, siis kui parasegu räägiti päris palju igasugustest araabia terroristidest, tulid vastu araablased oma traditsioonilises riietuses ja üks kamraad ütleb, näe, terroristid tulevad. Vabandust, need ei ole kindlasti terroristid, need on oma rahvuse üle uhked, aga tuleb mingi tavaline ülikonnaga kutt, tavaline diplomaadikohver käeotsas, vaat seda vaata hoolikamalt.
Jah, eks, no ütleme, et need eelarvamused, on...
Eelarvamus tapab.
Jah, et nende vastu ei saa ja noh, klišeede vastu ka, et selles mõttes, et ma ei ole väga tugev rääkima näiteks viimase aja Eesti filmidest, sest et Eestis on veidral kombel, no nii on elu läinud, noh, ütleme see sama see teema, et nagu tere öeldakse või mitte, et näiteks vanemaid filmitegijad ei kutsuta enam Ja enesel pole ka aega siis alati kõike üle vaadata.
See on oluline. Vanemaid filmitegijaid ei kutsuta. Miks? Sest neile ei eraldata enam raha, neist ei sõltu midagi. Aha. Ja kes neid situm mäletab või mäletada tahab.
Võibolla on see tõesti, ega nad nii väga, vabandust, kui see estähega sõna, ega no. Nad nii essud ei olegi ise.
Ei, ega nad ei pruugi jaa. Olla, aga neid on aga väga hea välja suhja, sest kuti tahavad karjääri teha.
Aga sa arvad, et neilt ei lihtsalt pole midagi võtta, et mis neist ikka kutsuda? Võibolla tõesti.
No aga vaatame jaa. Praegu kultuurilist erinevust. Vaatame praegu YouTube klipikesi või need TikTokid värgid. See ju loob aluse uue põlvkonna kultuuriteadmisele. Ütled Aida. No kes oskab öelda, mis asi see on, millega seda süüakse?
Ja vaata, meil näiteks käivad perest tüdrukud muusikakoolis ja nemad teavad nii
põhimõtteliselt... Irduvad tegelikust elus.
Ja nemad oskavad monteerida 10-12 tüdrukud nii TikToki ise. Mm-hmm. Ise kus juures, täiesti ise. Ja samas nad teavad ka, kes on, ütleme, Vivaldi või teavad ka, kes on Shostakovich või Tšaikovski. Et selles mõttes kahtlemata, eks see kõik vajab nagu tasakaalustamist ja sellele ju kätte ette päris panna ei saa ja oskavad öelda ka tere. Ja oskavad öelda ka tere täiskasvanutele. Ja... Et jah, eks aega kulub selles telefonis istum.
Praegu vastupidise näite. Mozart võib imbuda praegu TikToki ja äratada tähelepanu. Eks ole?
Ja.
Vormi õpetus, millest naljalt kellelgi ei ole aimu. See on ju muusikas eriti oluline. Võtame kas või Imbi Kulli muusikateose vormi analüüs, mis käib mul üle jõu ja mõistuse, aga võibolla suht ütled sattuvad kunagi selle otsa ja saavad sellestki aru.
No miks mitte? Ma usun küll, et ilumeel on arenenud ja selles mõttes meile meeldib näiteks Tallinnas käia. Meil on 3 tundi sõita sealt Kuusalu vallast ja ka meie märkame ilusaid autosid, üliesteetilisi, värvilisi, kihutavad. Me märkame koledaid autosid. Inimeste puhul enam ei ole lapsed nii vanad, et lapsed sattusid Stockmanni esimest korda aastat 5 tagasi. Tüdruk ütles, et no eks eneselgi on selline veider ju lennujaama tunne nagu oleks välismaal
ja.
Aga laps pani seda tähele, et kõik inimesed lõhnavad nii hästi ja on ilusti riides, et tegelikult jah, et eks lapsed panevad tähele ja noh, see tähele panelikuski nagu Lennart Meri ütles
tausta muutumine, aga taust ei tohi muutuda ja. Jälle peategelaseks
jah, et oskavad tähele panna. Aga noh, ütleme nii, et eks tuleb varsti see aeg, jah, kus noh, eks meilegi käia ülemiste keskuses ja lihtsalt seal olla, sest et seal on kino ja kohvikud ja jäätis ja kui, eriti kui välismaal ei saa. Aga noh, jah, et ühe sõnaga muidugi tegelikus murrab sisse ja tuleb sellega leppida ja mingid traditsioonid, nüüd tulebki mõelda, et kas siis hääbuvad, noh, räägime sellest filmi tegemisest või filmi vaatamisest, et kuidagi uut moodi vaatame ja kõik kodus on suured telekad ja mis me sealt siis vaatame
just nimelt, mida me vaatame, või me vaatame lihtsalt selle ekraani poole, tõuseme ja kui küsida, mis seal oli, mina ei mäleta, mis seal oli.
Sest et ega noored näiteks televiisorit ei vaata, kuigi ma tean, et telekanalid Eestis üritavad noorte seriaale luua, et neid köita, ega lapsed telekat ei vaata multikaid.
Nõus.
Me panime ka äärmisel juhul.
Selles mõttes ma olen lapsemeelne.
Jah, et veidral kombel, noh, isegi kui vaatad, siis õhtul kell 9, sellepärast, et kunagi Kroonus pidime kõik 9 teleka taga olema, et selles mõttes on see nagu veider, et siin ei ole nagu formaadi muutust toimunud ja sõitsin siia, olid just uudised, kruttisin kõiki praktilised raadiokanaleid, mis ette sattusid, mis auto püüdis, kõigis olid praktilised nagu sõjateated olid need korona näidud. Aga ma ei saa sellest ausalt öelda.
Tõmbame paraleeli nüüd kauge ajaga, kui sina olid Nõukogude armees, ma olen ka käinud. Mis seal siis oli? Neetud lääs keerab meile käkki ja muidugi peredajom paslini izvestia. Troženiki Altaiskava kraja opäeč perevõpõlnili polugodni plan või midagi taulis.
No jah, et seal tuli see, mida sa juba teadsid ja põhimõtteliselt siis noh, Vene kanaleid ma ei vaata ja ilmselt, kes neid Eestis siin nostalgia, ma ei tea siis või muul põhjusel vaatab, siis jah, et sa oleksidki nagu praegu teisel pool, et siis nagu meie oleme siis nagu see paha lääs ja nemad on siis see hea ja no jah, vaata, see oli see teine äärmus, et kus siis ei räägitud.
No teine äärmus, kõige hullem on see, vaat siin see, mis ma vene keeles ütlesin, kes aru ei saanud, et Altai krais jälle ületati plaani järjekordselt. Ma siia maani ei tea päris täpselt, kus see Altai krai asub ja mis see minusse peaks puutuma.
No just
ja praeguste uudistega on ju sama.
No jah, et
väga lihtsalt palju sarnaseid momente.
No ilmselt see teooria või see meedia, siis see, kuidas inimestele midagi ette või pähe või sööta ja nii edasi. Minule jäi meelde, jäi kummitama see, et Kamchatkal on alati kesköö.
Ja.
Kamchatki polnõč.
Ja see hälitsus on mul hästi meeldi.
Et selles mõttes.
Muidu, kui rääkida nüüd Stockmannist ja nendest suurtest keskustest. Tead, aega ajalt tuleb ikka siukene pilt silme ette nagu kumm ja tsumm Moskvas, mis siis jätsid vägeva mulje ja mõneti nendes klaas ehitistes ma tunnen puudust just kummi ja tsummi arhitektuurist.
Või siis Jeliseevi, Jeliseevski
passaaži, jah.
Ja, et, no jah, eks...
Üllatust ei ole. Little boxes, nagu, ma ei tea, Mahalia Jackson vist tegi selle loo. Väiksed kastid, linnaservad, kõik on ühed kastid.
Aga noh, sama on ka siis, jõuame sinna neti kaudu tellimiseni, et ikkagi kui sa seda asja või noh, tegelikult see on jälle see, et kas sul on vaja seda asja või sa tahad ikkagi suhelda.
Mida sa õieti tahad?
Jah, et kas sa tahad suhelda või mitte, noh, sa ei tule nagu suhtlema, vaid et sa ikkagi kaupled või sa näed või sa ikkagi proovid või sa nagu, et no see on nagu see teine äärmus, et me oleme nüüd, vaat vanasti kunagi oli ju nagu käigu pealt ei tohtinud, noh, see härras mees ei tohtinud ju suitsu teha.
Oli see periood ammu.
Noh, praegu oleme, ütleme, meil on siis nagu telefonid selle asemel, me ei märka üksteist, no et mis siin nagu sellest heietada, siis nii see on, kas me saame midagi, kas meil on vaja kuulda kell 9 õhtul ideaalset eesti keelt, kas meil on vaja klassikaraadiost, kas meil on vaja vikerraadiost siis õhtusest aktuaalsest kaamerast kuulata seda või võiksid need diktorid juba rääkida slängis, et noored meil...
Vaata, kummale poole see nakatumine nüüd käib, eks ole? Küsimus
et siis need jäävad peale, et ja. Need jäävad peale, et kui ütleme vanad surevad eest ära, kellele siis tere ei öelda või esilinastustel näiteks ei kutsuta, mis noh, elab selle ju üle, et siis läheb see nii nagu läheb, aga nüüd, noh, mis on riik? Riik ongi tegelikult ju raudteed ja posti asutused, on ju.
Riik on sunni aparaat ohtliku klassi alla surumiseks, rahva nimelt.
Ja kui ma väljendasin siin kahetsust selle üle, et Tallinn film läks hingusele, noh, ta elab seal kuidagi mingis vormis edasi.
Mingi kaubamärk on ja, kellegi oma
just,
või...
Ja. Et tegelikult ütleme, noh, meid on miljon, me oleme just kui väga hästi hakkama saanud, aga ikkagi see meie väiksus selles mõttes just nagu rahva arvuna, sest et ei ole olemas väikeseid rahvaid, nagu ütles Lennart Meri ja ma olen sellega nagu väga nõus, et tegelikult riigi funktsioon on siin ju meil just see, et
olla isiksused.
Jah, noh, selleks me siis kas kasvame või ei kasva, eks siis läbi seal perekonna ja hariduse. Aga just see, et me peame paraku riigis siin kunstlikult üleval hoidma teatud tegevusi, neid samu teatreid, seda filmitegemist, et me kuuleks korrektset eesti keelt, et see kõik... Siiski me peame, mina leian lastele sisendama, et tuleb öelda tere ja tuleb öelda head aega, tuleb vaadata silma, kui sa räägid. Mitte vajutada klahve keskmise sõrmega, vaid ikkagi...
Nimetis sõrm, jah.
Just, et mitte lasta ust enda järel niimoodi alt käe kinni minna, et need asjad tulevad siiski, et seda tuleb kunstlikult hoida üleval. Ja siis sellisel moel jääda inimeseks.
No vaata, Winston Churchill oli see, kellele visati, kui ta oli sõjaajal kõrgel positsiooni peaminister vist, visati ette riigieelarve ja ta küsis, et kui palju kultuurile läheb. Ei võt, meil on tanke vaja ja niimoodi. Ja Churchill ütles, et kui kultuurile ei eraldata, siis pole meil ka mingit põhjust sõdida.
Ei, no väga õige ja väga õigesti ütles ja selles mõttes olen näiteks ka mina seda meelt, et ei ole vaja kulutada 645 miljonit eurot riigikaitsele, kui kultuur saab 275, sest et see ei ole proportsioonis. Et ei saa kaitsta suurema summa, aga väiksemad selles mõttes need asjad peaksid olema teistpidi. Aga kes seda nüüd siis ütleb?
No kes seda ütleb ja kes suudab... selgelt välja öelda, mis asi on kultuur. Ma tean, et kui kultuurist saab tsivilisatsioon, siis kultuur on see, mida tsivilisatsioon hakkab müüma, kuni teda jätkub. Aga kultuur on ju, no näiteks brittidel on õllekas, mis on lahti traditsioonilise ajani. Kultuur on, üldiselt kultuur on see, mida meie teeme ja mida affid ei tee.
No ja, nii ta on, et eks see kultuur, noh, kultuur on kõiges selles mõttes, et kultuur on kõiges, kui me räägime siin näiteks autoritest jälle, et noh, põhimõtteliselt iga teine eestlane, iga teine Eesti vabariigi kodanik loob midagi. Me kõik oleme loojad. Me kõik tahame, et kui me midagi loome, siis juhul, kui see on meie eriala näiteks, me oleme seda õppinud. Me tahame sellele pühendada, see on meie elatusvahend, et siis see toob meile tagasi. Need asjad ei ole tasuta. Selles mõttes, et me olemegi nagu nüüd kogu selle kõigi nende suurte drastiliste muutustega, me elame just kui sõja ajal, kuigi meil sõda pole, meil on kõik sõja teatud, meil on kogu aeg mingid ülevaated mingitest nakatunutest ja kogu aeg see ketrab, et tegelikult me peaksime ju...
Aga mõtle loogiliselt, kui meil on 1,3 miljoni peale 300 nakatunut,
No ja, aga mina ei saa aru, kas see nüüd on COVID-19 või COVID-20 meil juba, et kas see nüüd vana asi ketrab edasi või jääbki siia või selles no, mõttes, et see asi on hästi ebamäära.
Traditsioon 19. tuli ja niimoodi ta jääbki kestma, sest mass on harjunud, et kole on 19, kui tuleb 20, no hakka seda uut modelit tutvustama.
Ja, et ma tahan öelda, et järelikult oli ka 18 ja nii edasi, et tegelikult...
Küllab oli.
Et tegelikult noh, muidugi vastutustundlik inimene, et noh, ja alalhoidlik eestlane, noh, parem ongi karta kui kahetseda, aga ma tahtsin seda öelda, et kui nüüd selline loominguline eriala, me kõik tegelikult oleme loomingulised siin Eestis, aga kui see on meie eriala, siis kuhu ma tahan jõuda, et Ah jaa, ma tahtsin siis rääkida sellest, et noh, et kas asjad peavad olema tasuta ja mis asjad on tasuta, et ütleme nii, et kui ma siin ajan seda joru, et lapsed ütleksid siis täiskasvanutele tere, siis näiteks filmide puhulgi, et praegu filmitakse Raekoja platsis on ju, mis on siis... teatavad keskaegsed krimkat, aga me põhimõtteliselt ju ei tea, kes on need tegijad, näiteks filmi tegijad. Ma tahan seda öelda, et tegelikult me peaksime Eestis, kui me oleme siin nii väike... Siin
meil peaksid olema isiksused, kelle üle rahvas võib uhkust tunda.
Jah, ja me peaksime neid teadma tegelikult, et me kuidagi, meil asjad teevad siin ennast ise ja me kuidagi häbeneme neid tegijaid, Ja meil on tähtis nagu see lõpp-produkt, nagu meil on tähtsad need asjad, mitte siis see protsess või siis mitte see, et me peame siin nüüd elu nagu nautima, vaid me peaksime nagu säilitama selle suhtluse ja me peaksime säilitama viisakuse ja me peaksime säilitama ka...
Kogu selle raha juures jääma inimeseks, veel no enam eestlaseks.
Jah. Et ühesõnaga me peame teadma oma, nagu ütles Roland Bõkov ühe oma väga laheda filmi eessõnas, et autorit tuleb teada nägupidi. Et tegelikult see on väga oluline, ja, et me üksteist toetaks, tunnustaks ja noh, ei kraakleks nii palju, et aga mis sa selle kohta ütled?
No. Mis ma selle kohta ütlen? Me oleme jõudnud sinna, kuhu me oleme selle asja ise ajanud. Kõik loob tuleb ikka meelde sealt Odysseuse värgist, et kes tegi, ise tegin. Ja nüüd me oleme siin. Tõepoolest, me teame, heal juhul me teame võibolla peategelasi natuke aega. Siis kaovad ka nemad. Aga autor... Noh, eks ta üks suur saladus ole, täpselt samamoodi. No vaata, siin on muidugi, kultuurile peab eraldama raha, et kultuuriprojektid saaksid korraldada korjandusi ja rahvalt raha juurde küsida. See on ka üks fenomen. Aga Arko Okk, sa oled teinud paraja portsu filme, saanud paraja portsu tunnustust, kes tunneb su tänaval ära. No jätame su perekonna liikmed välja.
Jah, ega ma ei põe selles mõttes, et mul... No,
ega ma tea, ma ei pea. Jah,
ega ma ei...
Aga tuttavad, sõbrad.
Ei, no tuttavad, sõbrad, jah,
tunnevad. Või tunnevad konkurendid ära.
No selles mõttes, et on ikkagi, ütleme niimoodi, et ega ma ei ole mingi eriline staar, ütleme siis, noh, Eestis või siis välismaal, aga ma pean seda küll ütlema, et näiteks, noh, see on jälle nii veider, on ju, et noh, ega mina ka näiteks ei tea, kes, noh, ma näen neid noori, aga ega ma ausalt öelda, ma ei teagi, kes Eestis praegu filme teeb ja miks ja miks need inimesed teevad, ütleme, et
aga noh, ega seda välja uurida ei olegi nii kerge.
Et ma tahan öelda, noh, ma olen tegelikult väga, noh, ütleme, jälle see positiivne inimene, aga ega ma pean siiski välja ütlema, et nii halvasti näiteks Eesti filmi tegijates ei suhtuta mitte kuskil maailmas kui Eestis. Et see on nagu üllatav selles mõttes, et kui sa ikkagi oled, noh, välismal Euroopas kuskil festivalil, noh, praegu vähem on ju, siis praegu enam ei ole. Et siis ikkagi, jah, et selline teatav, selline viisakus või...
Midagi sureb praegu välja ja me otsime märksõna, mis tähistaks seda kõike korraga. Nii
jah, või? Täpselt, tegelikult, noh, kuidas see kõik siis kokku võtta, et ütleme, see Anno Domini, see 2020, 8. oktoober, täpselt aasta tagasi ma näiteks otsustasin nüüd, võtsin ennast kokku või täpsemalt siis küpsesin selleni, et täpselt aasta tagasi 8. oktoobril, mis on kokkusattumus, esitasin siis üle hulga aja taas Eduard Vilde pisuhänna põhjal taotluse, et teha filmi ja 40 päeva, mis ma seal pöidlad peos seda vastust siis ootasin.
40 päeva sadu.
Jah, et väga veidrad sellised ja noh, nagu nende asjadega on, et ega ei ole selles mõttes nagu, just nagu sa tead ette, et sa ei saa toetust, aga sa ei tea...
Lootus oleb viimasena.
Aga sa ei tea kunagi, noh, ütleme ausalt, et mis sulle sinna kokku kirjutatakse, et mis on seekord see põhjus?
Ja, see on täiesti tuttav asi. Ma kunagi suhtlesin tihedalt operaator Valeri Blinoviga.
Nii.
Ja mis dokumente kõiki temalt ei nõutud, aga samas oli ka näited, kus veerand miljonit anti lihtsalt, ma ei oskagi öelda, mille eest poisid hakake tegema.
Eestis on tegelikult jah, see trend või ütleme nii, et ka mina püüdsin siin näiteks Rannaküladest koos oma Läti kolleegiga teha filmi ja noh, et saavadki projektid veidral kombel, nagu põhimõtte lagedus minu jaoks, et filmid, mis toimuvad kas välismaal või noh, isegi on tore näiteks, et kui saab venekeelne film, aga kui eestikeelne film, ütleme, Eestis ei saa toetust, jah, et need jumal juhatab sõna otseses mõttes neid asju ja sellepärast on mul siis ka juba nagu teist korda, ma kahetsen või kolmandat korda tegelikult selle riikliku stuudio või kadumist 93. aastal Tallinn filmist räägin.
Et kadus ära keskne organisatsioon.
No jah, tegelikult, et ikkagi, noh, et lihtsalt, et sul ei ole 24 tunni jooksul ööpäevas, et kui sa ükskord kõik oma taotlused ja paperid ja asjad ja siis 40 päeva ootad ja kõik need asjad. Ja kui sa siis näiteks toetust jälle ei saa, siis ütleme, noh, kõik need tuhanded meilid ja mis sa kõik kirjutad, et see on tühi töö ja see on puhas ressursi raiskamine.
Ja üks ja see sama tekst erineva nimetuse all, erinevatel paberilehtedel, no tähendab mingisugune statistiliselt ebaoluline muutus ka tekstis.
Et ongi nii, et kuigi ju riik tahab, et me säiliksime, eks ju, meil on riik selle jaoks, mis see riik siis on, on ju, et noh, riik ei ole ainult raudteede, posti ja asutus, riik on jah, järjepidevus, et riik on mehhanism, et meil on suurepärane stsenaarium kirjutatud põhiseaduse näol, on ju, et meil on seadused, mis on siis need rakendusmehhanismid, kuidas seda kõike teha, aga see asi on läinud niivõrd kaotiliseks, et noh, see ongi nagu laps on pesuveega juba välja heidetud ja kui sa tahad konkreetselt siis ütleme Eestis filmi teha, siis sa tead, et 99 juhul sa seda teha enam praktiliselt ei saa ja enne saad sa toetust kuskilt rahvusvaheliselt pitchingu foorumilt või festivalilt, kui ütleme siis Eesti kõrgharidusega Eesti filmidegi, aga mitte Eestist. Ja see on selles mõttes väga kurb, et meil on reeglid kehtestatud, riik tahab, et see kõik sünniks, mis on kõige olulisem. Et ühiskond saaks tagasi side, et sellest, mis toimub, filmitegijad on väga nutikad ja tuleviku vaatavad.
Jah, aga kas kujundlikult mõelda ja mõista ka enam osatakse?
No, tegelikult ikkagi oskavad ju inimesed lihtsalt. Vaata, ongi see, et noh, miks me sellest siin räägime ja ega noh, intelligentne inimene ju, noh, võtan õpetajad, on ju. Õpetajad, noh, mis me siin jälle kuulsime, et on, ma ei tea, pärast Lätit kohe palga ostu jõult, siis Euroopa Liidus, noh, tagant poolt teisel kohal, aga õpetajad ei küsi enesele, hambad ristis, künnavad seda põldu edasi, nende eest tuleb seista. Täpselt sama moodi tuleb...
Siiski praegu on streigi hõngu õhus,
no,
aga mis see annab?
No jah, selles mõttes, et
kokkuleppe streik, vabandust.
See ongi selle riigi mõte, et on elanikkond, on sellised valdkonnad, kelle eest tuleb ise seista. See tähendab, aga... et mitte nemad ei pea enda eest seisma, vaid nende eest tuleb seista ja nemad ei küsi kunagi seda toetust enesele. Seda tuleb ise. Ühesõnaga, kuhu ma tahan jõuda? See kõik taandub. Kuidas sina, Margus, arvad, aga minu arvates taandub see kõik haridusele? Selles mõttes, et...
Jaa, raudselt.
Et siin ei ole nagu teist... Jah. Siin me noh, oleme nõus, et see on nagu haridus küsimus ja ma ei tea, no, sa küsisid meie vestluse alguses, et miks Sillart näiteks ütles, et kohe pärast keskkooli, kohe õppima. No, see oli ainus koht Nõukogude Liidus, kus sai õppida siis filmi kunsti, see oli Moskva. Mõte oli selles, käi ära. Vaata, kuidas elu seal on, vaata, mida... Ja kui sa tagasi tuled, siis sa näed seda Eestit hoopis teise pilguga.
Vaata, siin sa praegu läksid natuke ise endaga vastu ollu, et kultuuri eest tuleb seista ja õpetajate eest tuleb seista, aga sul on endal ju krõks juba kuskil käinud, sest... No, vaat, mul on nüüd siin ees ilus niisugune reklaam, et avalik kohtuistung seminar. Ja sinna lähed ju sina, rusikat püsti. Tsensuuri ilmingud Eesti Filmi Instituudis. No, tea, kas maksab sellega tegeleda, kus neid ei oleks siis? Enese tsensuur ja enese kohitsemine on igal pool. Isiklik rikastumine või riiklik kultuuripoliitika. Praktiliselt universaalne algus ju. Teadlikult sooritatud haldusrikkumised, millises valdkonnas neid ei ole? Ringkaitse, kus seda ei ole? Reaalsus, millega tuleb leppida või mitte kõik see eelmine kokku? Ja sa pakud, et üritusel osalemine tasuta, kohtade arv piiratud, soovitav kanda maske, õhus on korruptsioonipisikud. Pehmelt öeldes on Eesti seda teis. Mul oli üks siukene spetsiifiline küsimus. Kas lavastaja Rein Oja tohib palgata oma teatri näitleja Tõnu Oja peaosasse? Või on see juba sugulase soosimine ja korruptsioon ja kurat teab mis? Boonus teema on siin Eesti Filmi Instituut jagas toetust ettevõttele, mida avaliku taotlusvooru sulgumisel olemas ei olnud. See on magus teema. Mul on elus kolm niisugust juhtumit ette tulnud, et võidab firma, mis luuakse kas kolm päeva, kaks nädalat hiljem või umbes nii.
No ja normaalne see selles mõttes, et ei ole, kui sul on kolm sellist juhtu olnud, kolm kohtu seadus, et noh, mina leian, et tuleb sellest avalikult rääkida. Ja
sa leiad tõesti, et Eestis peab olema aus. Aitab ju selles, kui olla viisakas ja viisakuse raames valetada ja...
Vaata, et kohus peab ikkagi, kui me räägime kohtust, on ju siis kolmandast võimust või on ta siis suisa neljas kolmas võim, et tema otsused peavad olema aused ja läbipaistvad ja õiglased, eks ole. Selles mõttes seadus nõuab seda.
See on teooria.
Et konkreetselt minu puhul siin heietades ja sellest Tallinn filmist ja kõigest sellest, kuidas siin olla ja kõike seda siis... nii-öelda nagu näha või tõlgendada, et jah, et mul on kitsalt, ütleme väga kitsalt selline käsil haldusprojekt või haldus
no kohtuasi, vaidlus.
Jaa, haldusvaidlus täpselt siis noh selles, et tahtsid teha filmi ja siis taotlus ei saanud ja siis mis iganes sulle selle vastu kirjutati ja protseduuriliste reeglite üle mina siis vaidlen, sest et kui on kehtestatud reeglid ja neid ei täideta, siis see on haldusrikkumine kahtlemata, aga siin on muidugi nüüd veidral kombel lahti rullunud selline asi, et noh, näiteks see sama Eesti Filmi Instituut, kelle ma siis minu ettevõtte, meie ettevõtte Akuba film kohtusse andis, on ennast siin nagu sisse valetanud ja see on nagu selles mõttes nagu see huvitav nähtus, et noh, see on näiteks see, mida ma ei ole pidanud ise tegema või lihtsalt ma olen pidanud kuulama, kuidas siis noh, kohtupidamist takistatakse minu aru saamist mööda, et loobitakse kaikaid kodaratesse ja ütleme, et noh, minu vaatevinklist terendab siin, et see noh, asi on lihtsalt kriminaalne. Sa ütled, et see on nagu meie normaalsus.
Tead, mu vastas on istunud päris hea ports inimesi, kes leiavad, et üks või teine asi on kriminaalne.
Ja.
Lausa riiklikul tasemel, riiklik korruptsioon. Siin kamraad, hiljuti, mis sest on nüüd, ütleme, no, viimase poole aasta jooksul istus sama koha peal, kus sina. Ja mõneti noh, iroonilise rõõmuga tähistas oma kohtu asja 15. aastapäeva. Ja see läheb edasi.
Ja, aga Margus, tuleb võidelda. Selles mõttes sellest tuleb rääkida. Noh, mitte ainult siis, et see on... Sellest tuleb rääkida selles mõttes, et vaata, ma noh, ütlesin, et siin vastaspool siis Eesti Filmi Instituut, noh, sisuliselt ju takistab, räägib, üritab musta valgeks rääkida. Mulle kui filmitegijal on see ääretult nagu huvitav. Rääkisime siin sellest, kuidas sõnades midagi väljendada või ütleme, et kuidas sa jälgid seda protsessi täiesti nagu kõrvalt, kuidas tähendused muutuvad või üritatakse sisse tuua kunstilisi sünonüüme, mis kõlalt on sarnased, aga tegelikult noh, nende tähendus on hoopis milleski muus, et noh, näiteks kui see sama riigiasutus on ju, kes tahab, et me teeksime filme eesti keeles, kehtestab reeglid, et kui ta mulle täpsemalt siis kohtule 27. jaanuaril ütleb, et toetus anti 43 500 eurot, aga siis kahe kuu pärast ütleb kohtule, et süüdimatult kirjutab, et toetus anti 37 200 eurot. Et ma tegelikult tahan sulle rääkida ühe loo, mis on seotud minu vanaemaga, kes töötas hoiukassas. See oli 78-9 aastas, see oli seal kuskil see käbini lõpp ja põhimõtteliselt seal enne olümpiamänge. Ja tead, kus ta töötas? Ta töötas EKP keskkomitees. Oli selline mees nagu Siim Kallas, kes otsustas rajada sinna sellesse koristaja kunkusse, 3x3, isegi ma ütleks, et väiksem kui see ruum, kus me siin oleme, hoiukassa, et parteibossid saaksid maksta oma neid igasuguseid kommunaalmakseid. Selline nagu Gruusia filmis sa näed selline tõstetava lauaga selline lett ja on ka arvelaud ja siis käisin seal pärast kooli algklassi poisina vanaema juures istumas aegalt joonistamas seal seifi peal kui need inimesed käisid ja juhtus siis ühel päeval selline asi et minu vanaema ei tahtnud töölt ära minna töö lõpus seal 5-6 paiku ja ta istus seal küürus selle arvelaua taga kus suures ilmselt oli raskusi veel nende kassaaparaatidega ja pärast Siim Kallas isiklikult jooksis nendega see oli selles mõttes nagu erakordne ta otsis taga ühte kopikat mille ta oli selle päeva bilansist kaduma lasknud ma ütlesin vanaema võta nüüd üks kopikas, pane oma rahakotist sinna sellesse. Ta ütles ei. Ja ta tegi selle asja ära. Ta istus seal, ma ei tea, tund kaks. Ja ta leidis selle raha, et mis tähendab vanakooli tegi.
Jää.
Ja ma tahan öelda, et mis iganes esmaspäeval, kui mul on see kohtuistung, Tallinna ringkonna kohtus, ma tahan öelda, et mina olen selle kohtu protsessi juba ette kaotanud, sellepärast, et mina olen moraalselt sellest üle. Kui täna me räägime sellest, et riigi asutus ei tee vahet 43 000 ja 37 000, neil on kama kaks, kas nad andsid selle või tolle. Nad üks päev ütlevad ühte, teine päev teist. Aga vaata, mina küsisin moraalse kompensatsioonina 1 euro enesele. Nii nagu minu vanaema küsis ühe või otsis seda ühte kopikat. Et ma tean, mis on raha väärtus, eriti siis, kui seda ei ole. Ja ma olen selles mõttes siin juba võitja.
12. oktoobril kell 13. Tallinna ringkonna kohtus Pärnu maantees 7, saal 202. Akuba film ja Eesti Filmi Instituut vastamisi. Ja küsimuse all 2019. aasta teise stsenaariumi foru läbipaistmatu asjaajamine, kultuuriministri määruse eiramine ja valeväiteid ka veel hea ports. Ja. Kui see on nii, siis on ju vaja poliitilist otsust, Arko Okk peab kaotama, jah?
Võib ikka võitma selles mõttes, et ma nagu ütlesin
no moraalselt sa võitjad mida iganes
ja, aga ma hoian põhjalt ja siis kutsun ka kõiki raadiokuulajaid
ja mul on üles. Paar pisikest küsimust veel Eesti Filmi Instituudis eesti keele reeglid ei kehti kas sa seda lahti seletaksid?
Jah, ma võin selle meeleldi lahti seletada nimelt kui nüüd mul Tallinna halduskohtus oli juba otsust käes siis ma kirjutasin Eesti Keele Instituudile ja Keele Inspektsioonile ja küsisin et konkreetselt mida tähendab lause mille on siis ministri määrusesse kirja pannud tema tublid
skribendid või?
Jah Ja ma sain vastuse, et ühesõnaga asi on selles, et kui ühes lauses on kirjas, et ähm, on siduv rinnastav sõna ning, siis see tähendab, et kõik kolm lause elementi on kohustuslikud ja vaadaldavad koos. Ma võin sellega ette lugeda, võib-olla võtab siin pikemalt. Ta olete pöördunud keeleinspektsiooni poole küsimusega, mida tähendab eesti keeles lause. Taotlejale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne taotluse rahuldamata jätmist. Välja arvatud juhul, kui otsus põhineb taotluses esitatud andmetel ning puuduste kõrvaldamiseks esitatud teabel ja selgitusel. Kuna kõnealuses lauses on tingimuste loetelus kasutatud rinnastavad sidesõna ning, mis näitab rinnastatavate lauseliikmete koos kehtivust, siis võib sellest järeldada, et täidetud peavad olema kõik tingimused. Otsuse tegemisel on aluseks võetud nii taotluses esitatud andmed, kui ka puuduste kõrvaldamiseks esitatud teave ja selgitused. Seega on need taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemise kohustuslikud tingimused, ehk teisisõnu, taotluse rahuldamata jätmise otsust ei saa teha ainult taotluses esitatud andmete põhjal, andmata taotlejale võimalust anda taotluse kohta lisa teavet või selgitust. Asi on nimelt selles, et stsenaariumi voor on väga tähtis Eesti Filmi Instituudis, et kui sa seda ei läbi, siis sa mängufilmi ei tee. Siis ei tee saab põhimõtteliselt üldse mingit filmi. Ja nüüd on veidral kombel, seda on ehitatud aastaid. See on mu isiklik arvamus, et seda on ehitatud koos juristide abiga, mul ei ole selles mingit kahtlust, seda süsteemi. Ja siin ongi nüüd see pime nurk, et põhimõtteliselt kultuuriharidusega eksperdid on kutsutud, seekord oli kaks teatraali, eksperdid peavad olema sõltumatud, no, seal oli kaks ametnikku, tegu on stsenaariumi vooruga, me peame tekstist aru saama, eelarve ametnik, eelarve nõunik on, stsenaariumi eriala esindajaid ei ole. Et ühesõnaga, et luuakse selline pime nurk, kus su projekt läbi kukub. Pole absoluutselt tähtis, mis seal kirjutatud, mis on selle põhjendus.
Tähendab, bürokraatia diktatuur teeb sulle 1-0 ära, sest siis
tehakse algstaadiumis üks, absoluutselt, ja tehakse sulle algstaadiumil ära 1-0 ja põhimõtteliselt nüüd minu eesmärk, kuigi meil on kitsalt selline haldusvaidlus, siis ikkagi mina lähtun sellest, et ja seadus kohustab ju meie lugupeetud ringkonna kohust uurima, et miks tehakse selliseid haldussuutmatuid otsuseid, läbipaistmatud otsuseid, et leida need põhjused, ega siin muud ei olegi. Et ühesõnaga see on see takistus või see ületamatu takistus, ja, mis on tegelikult siis just kui nagu riigi poolt loodud, et me teeksime filme, aga tegelikult et ühesõnaga see tähendabki seda, et eesti keele reeglid ei kehti, et kohus nõuab mult või noh, küsib või palub või et ma siis nagu põhjendaksin, miks ma aga ütleme siis nii, et määruses on see kogu aeg sees olnud selline tõlgendus, et kohus peab need asju ise uurima ja lähtuma teatavasti appellandi huvidest. Praegu, noh, minu isiklik nägemus on, et ma ei taju õhus õiglast kohtupidamist, eks ole, see on ju suur üllatus, noh, see eriti sulle, et ei saa olla õiglast, noh.
No jah, jah. Ja,
et eks ja. Ole. Et ma ei taju seda, kuigi ma arvan, et see peaks olema õiglane ja ma loodan, et see on tervendav meie filmi kogukonnale.
Tead, see võib olla tervendav, aga inimesed jäävad ju samaks, nii nagu ma vihjan siin meistrile ja Margaritale. Aga võtame asja võibolla kokku nüüd.
Jah.
Tahtsin midagi lõppu lisada?
Ei, no ma tahtsin öelda, et inimesed jäävad samaks, aga ma loodan, või siin peabki lootma ja siin teistmoodi tegelikult ei saa. Et otsustajad ei saa Eesti Filmi Instituudis kindlasti samaks jääda mitte mingil juhul ja see asi tuleb, noh, me ei räägi siin jälle sellised sõnad läbi paistamaks ja kõik teha, et ei, siin ongi...
No, kas ta nüüd läbi paistab, ütleme, aru saad.
Ütleme nii, et Eesti filmi valdkond on ülereguleeritud, aga ta ei ole sugugi läbi paistav, seda esiteks. Ja kui rääkida sellest, mis siin muutuma peab, just nimelt selles valguses, et ütleme siis Eesti filmivaatajad või eestlased ei kiruks siin kultuuritegelasi ja ei kiruks neid Eesti filme, siis filmid saavad muutuda sisukamaks ja professionaalsemaks just siis, kui kaasatakse nende tegemiseks, Eesti filmide tegemiseks, Eesti filmitegijaid. Nii lihtne see ongi. Lähtutakse inimesest, lähtutakse traditsioonist, traditsioonihoidjatest, lähtutakse professionaalidest. Et ei ole tähtis see, et me arendame siin, kutsume siia neid ülemaailmseid kuulsusi ja maksame kinni nende restorani arveid. Seda ei ole vaja teha, see on kõik. Kas sa oled, Margus, märganud, kui palju on tänavatel autosid, mille numbrid on 333, 777, 666? Selles mõttes, et see ongi tõusiklus.
Jaa.
Ja see ongi see, mis vohab Eesti filmikunstis ja seda olla ei tohi.
Näin,
ja kui seda
on toode.
Just, et kui seda enam ei ole, vaid siis muutuvad need filmid ka sisukamaks, kunstiküpsemaks, eestimeelsemaks, universaalsemaks, professionaalsemaks, kütkestavamaks. Nad muutuvad ja nad saavad olema igaviku sellised kehastused, koma aja märgid. Vot sellist asja ütlen ma siia lõppu.
Jah, järjekordne lahing bürokraatia, diktatuuri ja kambakraatiaga. Istung algab 12. oktoobril, see siis esmaspäeval kell 13.00. Tallinnas Pärnu maantes 7, saalis 202. Aitäh, Arko Okk, ja ega siia midagi muud otsa ei ütlegi, kui et püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2020. aastal.